branič vjere, čuvar pamćenja, sveti sjaj kosmetskih kandila, molitvama brani, pamti i čuva kosovski, sveto-lazarevski zavjet. Kosmetska kandila. Emisija Radija Svetigora o svetinjama Svete Srpske zemlje, o aktuelnim dešavanjima na Kosovu i Metohiji. Vidi li se odavde Kosovo, Lazare?
Ne vidi se, ali se zna gde.
Gde?
Vidiš li ono veliko sijanje na nebu? Kosovo je tačno ispod tog sijanja.
Kosmetska kandila.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, dobro nam došli u emisiju Kosmetska kandila. Radost nam je i čast da razgovaramo sa čovjekom koji već 3 decenije izvještava sa ratišta širom Jugoslavije, a poznate su i njegove divne reportaže iz Rusije i bolne ljudske životne priče koje prenosi na svoj poseban način, dok je među svoje priče uvrstio i naše litije za odbranu svetinja, a objavio je i 3 knjige. Sa nama je novinar, fotoreporter Zoran Šaponjić. Zorane, dobro nam došli. Radost nam je što ste se odazvali pozivu da budete gost našeg radija.
Bolje vas našao, radost je moja i zaista čast što sam u prilici da govorim za Radio Svetigora.
Hvala vam, i nama je čast da razgovaramo sa vama. Razgovor smo planirali ranije, ali vi ste protekle 2 sedmice proveli na Jarinju. Normalizovan je saobraćaj na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak. U međuvremenu vi ste se vratili kući, počela je primjena režima naljepnica za vozila posle 2 nedjelje prekida. Srbi koji su protestovali zbog uvođenja registarskih tablica su se povukli sa graničnih prelaza, ali i jedinice ROSU. Vi ste sve vrijeme bili na Jarinju, pa da nam pričate kako je sve to izgledalo.
Bilo je to zaista 15 teških dana, stotine i stotine hiljade ljudi koji su dane i noći provodili na Jarinju, na Brnjaku, pod šatorima, pored lovnih vatri. I ono što je neki moj utisak, gledao sam jedne noći mračne, pomračina velika, nigde ni mjesečine, ni bilo kakvog svjetla, pored magistrale naložene vatre, i sve to ličilo onako na jedan veliki zbeg. I onda se rodi u čovjeku prosto jedno pitanje, da li je zaista svaka generacija nas, Srba, osuđena, ali zaista svaka generacija da negde provede jedan deo svoj života u nekom zbegu. Ali ono što je za svih tih 15 dana bilo, čini mi se, najvažniji neki moj utisak, jeste nesumnjivost tog naroda. Znači, ne pristajanje. Poruka, nećemo, ne možemo odustati, i ja zaista verujem u taj narod, taj naš narod, da kažem, srpski narod na Kosovu, da će nekako uspjeti da se izbori. Jer jasan je cilj sa druge strane, cilj je da Srba na Kosovu nema, cilj je da Srbi odu, međutim, borba tog naroda je zaista neupitna.
Kakva je bila atmosfera među Srbima okupljenim, kako su se ponašali pripadnici ROSU, tu je kasnije došao i KFOR, kako su Srbi reagovali na dogovor koji je postignut?
Neki moj prvi utisak jeste da su Srbi, to je bilo u prošli četvrtak, kada je stigla vest iz Brisela da je došlo do nekog načelnog dogovora, bilo je olakšanje. Ja sam bio dole i u ponedjeljak kad je počela primjena sporazuma, i nekako su različite reakcije ljudi bile. Jedni kažu pa bolje i ovako sa ovim nalepnicama, sa stikerima da se ide, nego recimo da 15 dana budu i zabranjen, zatvoren saobraćaj preko Jarinja i preko Brnjaka. Opet neki vozači šlepera koji zaista ljudi su 15 dana. Bio je tu jedan čovjek iz Podgorice, čini mi se Popović, koji je čovjek 15 dana stajao na nije mogao dakle šleper da okrene na tom uzanom putu i je punih 15 dana proveo na Jarinju i još desetine drugih vozača. Onda oni kažu pa bolje i sa stikerima, bolje i sa nalepnicama neka ide, nego recimo da 15 dana ovdje stojimo, nego onaj sistem probnih tablica koji je prethodno važio. A opet, zaista to moram reći, to sam i izvestio i u novinama za koje radim, mnogo ljudi je bilo gnevno, mnogo ljudi bili su ljuti. Prostom činjenicom da na teritoriji Srbije treba nekakvom nalepnicom, nekim stikerom da prelepe na registarskim tablicama oznaku Srbije, da prelepe grb Srbije. Tako da negde između nekih tih osjećanja, da kažem, tih dubokih osjećanja, pripadnosti jednom narodu, dubokog osjećanja da je Kosovo jeste i bit će deo Srbije i neke potrebe da se živi i su i protekla dakle svih tih 15 dana dole. Ja sam bio tih 15 dana, kažem, svih 15 dana na Jarinju. Ono što je neki utisak kod mene jeste kod Srba, dakle, trpeljivost, spremnost da sve to izdrže. Sa druge strane, opet, i pripadnici ROSU su bili tu tih 13 dana. Svaki dan dva puta je obavljana smena tih specijalnih jedinica, po njih 50-60 onako u koloni prođu između Srba koji su tu bili na prelazu, koji su protestovali. Ali zaista, ni u jednom jedinom trenutku sa strane Srba, dok ti ljudi prolaze sa dugim cevima, onako mrki, sa prstom na obaraču, nije se čula ni jedna jedina ružna reč.
Dok je bilo provokacija sa druge strane sigurno, a bilo je i incidenata.
Posebno u subotu, pripadnici, u stvari bio je neki dogovor između Srba sa severa i Kvora. I zaista, Srbi su od rane zore u subotu, kada je počela primjena sporazuma iz Brisela, postupali onako kako je dogovoreno. Još u 7 sati pre roka oslobođena je jedna traka puta od Jarinja prema Lešku i Leposaviću i dalje ka Mitrovici. Tom oslobođenom trakom u 9 sati stigli su pripadnici Kvora, sve po dogovoru onako kako je bilo. I kada se očekivalo da pripadnici ROSU počnu da napuštaju Jarinje prema sporazumu, onda je počelo izmišljanje raznih novih uslova. Prosto kao da su tražili, neki je moj utisak, neki razlog za neki incident. Najprije su tražili da se oslobodi druga traka. I onda su zaista ljudi, mislim da je u tim trenucima zaista rukovodstvo i opštine Leposavić i ljudi koji su bili dole su mudro postupali. Nisu htjeli zatezanje, nisu htjeli incidentnu situaciju. I vrlo brzo je oslobođena i druga traka. Kad se to desilo, onda su pripadnici ROSU počeli da traže da se pomeri jedan kamion na kome je stajao transparent dobrodošli u zajednicu srpskih opština. I onda su u trenutku trojica policajaca, Albanaca iz te specijalne jedinice došli su bukvalno do tog kamiona među Srbe i zahtevali da se taj kamion skloni. Došlo je do bliskog kontakta između Srba i tih specijalaca. Bilo je tu žučne rasprave i zaista u jednom trenutku je, čini mi se, bilo na samoj ivici, na samoj granici da se desi ono što ne treba, da se desi neki veliki incident. Kad su Srbi pomerili taj kamion, onda su pripadnici ROSU počeli da traže da se pomeri neki šator koji je tu stajao sa strane. Dakle, non stop je bilo neko izmišljanje razloga, samo eto da se odloži, čini se čak i pokušaja da se ponize ti ljudi dole koji su zaista protestovali na jedan miran, na jedan kulturan, na jedan civilizovan način svih tih 15 dana.
Kako vi vidite cijelu ovu situaciju, kako sada izgledaju te naljepnice i kako će sve to funkcionisati? Da li je ovo rešenje?
Samo sporazumu iz Brisela je rečeno da je to privremeno rešenje i da će to trajati narednih 6 mjeseci. Dakle, rešenje sljedeće dole kada vozač dođe na Jarinj ili Brnjak, recimo iz pravca Kosova, da bi čovjek, vozač iz pravca Kosova ušao u centralnu Srbiju preko Jarinja ili preko Brnjaka, on mora da prelepi na RKS tablicama, mora da prelepi oznaku RKS i grb, takozvani grb takozvane države Kosovo. E sad, i ono što se dešava u suprotnom smeru, dakle, za vozače koji dolaze iz Srbije, iz centralne Srbije, dakle, na Kosovo, oni moraju da prelepe oznaku Srb i moraju da prelepe grb Srbije. Šta će tu dalje, kako bi tu rešenje moglo da dođe, ja zaista ne znam. Znam samo da će biti formirani neki ekspertski timovi između Beograda i Prištine i da oni to rešenje moraju da nađu u nekih, dakle, 6 mjeseci do marta iduće godine.
2 sedmice ste proveli na Jarinju. Da vas zamolimo i za neko svoje lično sjećanje, šta će vam onako ostati urezano u pamćenje za ovog perioda?
Kažem, te vatre u toj pomračini i odlučnost tih ljudi, zaista. Ali ono što sa Kosova posebno pamtim, to su te barikade iz 2011. iz 2012. godine, odlučnost tog naroda. Sjećam se jedne scene, bile su velike barikade u Jagnjenici, to je blizu Zubinog potoka, između jedno seoce između Zubinog potoka i Kosovske Mitrovice, gdje su ljudi zaista noći i noći proveli pod otvorenim nebom, tada tamo nije bilo čak ni šatora. Na drugoj strani su bili nemački pripadnici KFOR-a koji su na sve strane, na sve načine pokušavali, dakle, da sruše te barikade. Dakle, zaključak je neki odlučnost tog naroda, da se bori, pa čak i kad se ponekad učini da ta borba neće dovesti do nekog rezultata, da je ona bespredmetna, dakle, sjećam se jednog čovjeka kome su ušli jednostavno pripadnici KFOR-a i bez ikakvog razloga mu posekli 3 jasena u dvorištu. I on kaže, vjerovatno pokušavaju da mi odseku moje korene na ovaj način. Ove jasenove je posadio moj pradeda, moj deda ih je održavao, zalivao, moj otac ih nije dirao, ja sam ih čuvao za moje unuke, a oni su došli bez ikakvog razloga ih posekli. I znam, sjećam se tada njegovih reči, pa neka su to i uradili, Bog sve vidi, ali neće me ni na taj način me neće naterati da napustim ovu zemlju. I to je neki, čini mi se, glavni utisak, ta vezanost ljudi za tu zemlju. Neraskidiva veza.
Već 3 decenije izvještavate sa ratišta širom bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i sada dok govorite o Jarinju pominjete i neke 90. godine. Kada ste otišli na Kosovo? Da li je to bila 99. godina ili i ranije 98.
Ne, na Kosovu sam bio i pre toga.
Da, naravno, ali kao...
Da, kao eto, nekom igrom slučaju. Ja pratio sam tu posljednju posetu tadašnjeg predsjednika, mislim da je on tada bio predsjednik da li Srbije, da li Jugoslavije, Slobodana Miloševića, i taj pokušaj da se i na taj način postigne neki sporazum, neko rješenje te situacije. To je bila, mislim, 97. godina. Te godine bio sam i na graničnim prelazima između Srbije i Albanije, gdje su naši vojnici onako svakodnevno suočavali sa provokacijama koje su dolazile sa albanske strane. 99. opet u vreme rata nisam mogao raditi kao novinar, jer sam bio mobilisan i kao vojnik jedne od brigada vojske SRJ, već kako se to tada zvalo, vojske Srbije. Sam bio svo vreme rata na Pešterskoj visoravni i posle sam nastavio to izveštavanje sa Kosova i oni događaji koji su sledili na mostu preko Ibra između Južne i Severne Mitrovice i događaji kod Cuda i posle toga već barikade 2011. i 12. nažalost sve teške, sve krizne situacije.
Pišete u jednoj svojoj divnoj reportaži po Metohiji, se zove, da ste u Visokim Dečanima našli izgubljenog sebe. Šta za vas znači Kosovo i Metohija? Šta za vas znači svetinje Kosova i Metohije? Manastir Visoki Dečani?
Ako mi verujete, sad kad ste me to pitanje, u ovom trenutku mi kosa onako dupke stoji na glavi. Šta znači Kosovo za svakog Srbina? Ono je deo nas, ono je deo naše duše, ono je deo našeg srca. Kako mi da se odreknemo Kosova? Kako da kažemo da Kosovo nije naše? A kako onda da izađemo pred naše pretke jednog dana kad svi izađe? I kad nas budu pitali, a šta ste vi to učinili? Pa nema veze, neka se u trenutku i učini da je sve izgubljeno, da ne možemo ništa da učinimo. Neka, nek bude tako. Ali mi nemamo pravo da pristanemo. I mislim da je potrebno da svako od nas uradi makar malo, makar mrvu, makar reč da napiše. Ako ništa drugo, da svojoj deci, da svojim unucima stalno ponavljamo Kosovo je naše, Kosovo je Srbija. Da ne pristanemo. A sad, šta da radimo? Naiđe sila, promeni nešto. Pa mnogo je sila prošlo preko ovog područja. Mnogo je sila ovaj narod istrpio. Pa neka istrpe ćemo i ovu. Pa neka se promeni za 20, 30, za 100 godina. Ali mi ne smemo da pristanemo. Ne smemo ni u jednom trenutku u sebi da kažemo sebi da Kosovo nije Srbija. Ne, Kosovo je Srbija bilo i bit će.
A vi zaista svjedočite da Kosovo jeste Srbija, da Kosovo jeste i bit će naše srpsko i svjedočite onaj pozdrav dogodine u Prizrenu. Za koju ste svetinju na Kosovu najviše vezani? Gdje volite da odete? Gdje vodite svoju djecu?
I Gračanica i Dečani, nekako su pomešane te slike. Kad sam bio posljednji put u Dečanima, možda pre neke 2-3 godine, kad dođete pred manastir i vidite mitraljeska gnezda, vidite bodljikavu žicu, vidite, morate prvo da se najavite vojnicima KFOR-a, koji, ja tim ljudima zaista nemam ništa ružno, nemam ništa loše o njima da kažem, o tim italijanskim vojnicima. Mislim da su oni sačuvali i Gračanicu i Visoke Dečane i Arhanđele i druge manastire. Ono što je neko sećanje jeste i na jednu posetu hramu u Južnoj Mitrovici. Tamo više nema Srba u Južnoj Mitrovici. Tamo je bila jedna Srpkinja, nju sam pre 3-4 godine našao u nekoj uličici neposredno uz manastir. Ona je umeđu vremenu umrla. Ona nije jednostavno imala svakim tamo reč da progovori. I kada sam sa kolegom Medenicom, Mihajlom Medenicom, jednim sjajnim i čovjekom i sjajnim novinarom, posjetio je jednog dana u toj njenoj kući. Ona nas je zadržavala po svaku cenu da mi ostanemo što duže, da imamo svakim da se ispričamo. Da ona ima u stvari svakim da se ispriča. I sjećam se kad smo polazili, iznela nam je po jednu crvenu jabuku i poklonila. I obećali smo joj da ćemo se vratiti. Ona je među vremenu umrla, mi to naše obećanje nismo ispunili. Sve se to dešava pored hrama u Južnoj Mitrovici. Mislim da smo negde tih dana išli na groblje u sever, odnosno u Južnoj Mitrovici, na Srpsko pravoslavno groblje. Sećam se, bile su zadušnice, dolazimo ujutro na groblje, neke Albanke su donele baš tog dana na zadušnice, ne su znale da su zadušnice, donele su tepihe, eto, da operu, da urede svoju kuću, da ispune sebi neku želju, tu baš na groblje. A onda sa prozora albanskih kuća pored treštala je neka muzika. A oni jadni ljudi, nesrećni naši Srbi, krenuli po groblju da traže spomenike svojih najmilijih. A spomenici ne samo da su porušeni, nego su potvarani grobovi, iznete kosti. Pa sam video posle da su čak neki spomenici odneli da bi njima tamo neki ljudi, ja ne znam da li su to ljudi, da li ne ljudi, Bog nek sudi svima, da su od tih spomenika, od tog mermera su popločali svoja dvorišta. Da tako sreću sebi nađu, da budu zadovoljni. A opet nekako istih tih dana namjerno sam otišao i na albansko groblje koje je u severnom delu Mitrovice. Tamo ni jedan jedini spomenik nije taknut prstom. Niko nije porušio ni jedan spomenik, niko nije otvorio ni jedan jedini grob, niko nije dirao ničije kosti. I verujte, bio sam srećan zbog toga.
Srećni što pripadate pravoslavnom srpskom tako narodu je. I ponosni, i zaista je tako i treba se.
A bio bih nesrećan, zaista, prosto što vas prekidam, bio bih nesrećan da je drugačije.
Naravno, ovo su zaista dirljive slike. Šta je onako što nećete moći da zaboravite, a vezano je za našu svetu, srpsku zemlju?
Pamtim jednu posetu istoku, jednom selu, srpskom selu kod istoka. Vratilo je se tamo, u to vrijeme bilo nekih desetak ljudi, uglavnom su to starci i starice. I kad smo došli do tih ljudi, oni su onako sedeli, sve su ih smjestili u jednu kuću, ali ispod neki Albanci oru neku njivu, i ona jedan od ljudi kaže, pa evo, ovo je moja njiva. Drugu njivu, pored isto su zauzeli Albanci, oru tu njivu kao da je njihova. Treći Srbin mi priča, pokazuje mi, to je u blizini bila jedna štala, evo kaže, ovo je moja štala, ovo sam ja, mojim suzama gradio, mojim parama, dok su deca gladovala u tu štalu, Albanac neki tamo zatvorio svoju stoku. I onda su dolazili te ljude, provocirali, bukvalno. Ti ljudi su tu došli jednostavno da umru. Da umru makar na svojoj zemlji. Ne, nisu im dali mira. Nisu im dali mira. I onda čovjek to prenese nekako na sebe. Pa kako bi se ja osjećao da neko dođe tu moju njivu, da ore, da je on obrađuje, da bere moju trešnju, da bere moju krušku, da bere moju jabuku, a ja to da gledam. Da li bi mi... Da li bi mi živo srce prepuklo? Oprostite.
Daj, tradicija, molitva moja.
Moje slovo
Upravo smo čuli pojanje dečanskih monaha da ispravicija molitva moja. Po Metohiji. U Visokim Dečanima našao sam juče izgubljenog sebe i video Božju milost i njegovu silu. I kao nikad u životu zadrhtao pred svecima iskopanih očiju. Video dečane, visoke, grešan i bedan, mali i prolazan, nedostojan. Nisam ih tako zamišljao. A ko još od nas prolaznih i slabih može da zamisli Božiju lepotu? Krstove dečanske, ej, krstove dečanske, i stazu kojom su hodali veliki pred Bogom i još veći u veri. Oni koji su radije ostajali bez očiju i bez glave i bez sebe, nego da ostanu bez njega i njegove milosti. Oni veliki i neprolazni. Hodao sam juče svetom lavrom, a noćas, kad su mi se te slike stale vraćati, nisam mogao da se setim jesam li i jednom nogama dotakao pod. Znam da sam drhtao i drhtao i drhtao i tek noćas, pošto su dečani ostali za mene kao davni divni san, neuhvatljiva stvaran, onaj koji se stalno vraća, shvatio sam da sam tamo našao izgubljenog sebe. Slabu veri, grešan pred Bogom. Kako samo u Visokim Dečanima miriše tamjan i livatsko cveće u porti. I kako se vekovi slave mogu dohvatiti rukom. I kako sve bude i prođe, a Visoki Dečani ostaju i traju. Dan i noć vraćaju mi se slike Visokih Dečana. Danas vidim ono što juče nisam. I znam da se moram potruditi više, da sačuvam onaj mir u duši koga sam nesvestan juče poneo iz Visokih Dečana, da ga gajim i negujem što više i duže budem mogao. Na ulazu u gradić Dečane ispod manastira, crnom farbom oni prefarbali tablu na kojoj na srpskom piše Dečani. Nisam Dečane tako zamišljao. U centru Dečana na nekoj visokoj zgradi okačili ogromnu sliku onoga što su ga prekjuče oslobodili u Francuskoj. Gledao sam juče tu sliku, taj tren dok sam pored nje prolazio i mislio kakvi su to ljudi kojima je on heroj i koji nemaju čiju drugu sliku da okače i da se njom diče nego njegovu. Vraćale su mi se čitave noći slike Dečana i smeh i podozrenje onih ljudi koje smo pitali za put do manastira. I šta ih briga što smo krenuli u Visoke Dečane? Jedino čega se noćas nisam mogao setiti su lica tih ljudi. Znam da sam video ljude, ali im se lica ne sećam. Ostalo mi u mislima samo lice onoga sa one ogromne slike u centru Dečana. Lice zla, lice krvi. Video sam ga preksinoć u Prištini, licem u lice. Odpozdravljao je Sabine dok su oko mene hiljade ljudi u transu vikali UČK, UČK i osjetio krv, strahovitu mržnju. Jutros ni jednog od lica ljudi oko mene ne mogu da se setim. Sećam se samo mržnje, teške i neverovatne, i njegovog lica. I znam da nikad u životu nisam bio usamljeniji kao preksinoć u Prištini, dok su oko mene škripali zubima kad je on Sabine govorio o Srbima i ratu. Kao prut tresao sam se sinoć u Prištini. Ne od straha, od jada. a onda sam juče u Visokim Dečanima slušao priču monaha. Bilo je gore, bilo je i teže, bilo i prošlo, a samo Dečani ostali. Na ljubavi, ne na mržnji, na Božjoj reči i Božjoj promisli, ne na nožu i ne na zlu. Kako je samo juče mirisao tamjan u Visokim Dečanima i koliko sam ljubavi video na licima svetaca iskopanih očiju. I dobrote, koliko mira, kao da nigde i ni na jednom drugom, kao nigde i ni na jednom drugom mestu. I kako sam znao da se Dečanima moram vratiti i vraćati, bar u snu. Kako sam tamo našao sebe. Kako je juče hladna bila voda u porti Visokih Dečana i kako su bile bele prokletije u daljini i kako je sve oko mene bilo čisto kao duša tek rođenog deteta i kako se jutro sjećam lica svakog monaha koga sam juče video u Dečanima i mirnoće u njihovim očima. Žrtve koju podnose, a koja se na njima ne vidi. Mirni i spokojni, pomireni sa svojom prolaznošću i neprolaznošću Visokih Dečana. Gledao sam juče ravnu Metohiju, okićenu beharom i tek niklom pšenicom, i nisam u svom srcu našao ni trun mržnje. Neka oru i seju i neka beru. Meni su juče samo Visoki Dečani bili dovoljni. U srcu da ih sačuvam i dosta je. Za sva vremena. Jer ako nestane Dečana, Visokih, gde ću onda naći sebe? Sutra, kad se ponovo izgubim. I gde će moja deca i moji unuci jednog dana naći sebe? Kud će ići? Gde će tražiti ono što jesu, ono što su bili i ono što moraju biti? I kad negde duboko u sebi potražim odgovor, znam, sve će ovo biti i proći, i mi ćemo biti i proći, a Dečani će ostati, da čekaju bolje od nas. I kad dođe onaj dan, imat će sa čim pred njegovo svetlo lice. Ovako piše novinar Zoran Šaponjić u tekstu po Metohiji. Pratite emisiju Kosmetska kandila na talasima Radija Svetigora, a naš gost je novinar Zoran Šaponjić. Bolne su zaista te vaše priče o stradanju srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Tri decenije izvještavate sa ratišta širom Jugoslavije. Svoje reportaže sabrali ste u knjizi Kud nestade onog naroda. Tu se mogu naći i reportaže sa naših litija za odbranu svetinja. Nema u toj knjizi, ali znamo da 5. septembra niste stigli do Cetinja, ali ste bili u Podgorici da pružite podršku svojoj braći u Crnoj Gori i našem mitropolitu. A kako čujemo, i sa Jarinja ste otišli u Berane na ustoličenje episkopa Metodija, i opet se vratili na Jarinje.
Lepe su te slike bile u Beranama, pored Đurđevih stupova. Kad vidite 10.000 ljudi, ja mislim da je bilo 10.000, ne znam, možda je više, Bog nek mi oprosti ako greši, bez jedne ružne reči, bez jednog poprekog pogleda, niko tog dana nikome nije zasmetao. To je bio skup pun vere, pun nade, pun ljubavi. I u tom smislu govorio i naš patrijarh Porfirije, govorio i mitropolit Joanikije. I u tom smislu sa puno poruka jedinstva, sa puno poruka poziva na pomirenje, sa porukama ljubavi, sa porukama vere, govorio je i novoizabrani episkop Metodije. I šta bi zaista čovjek više od toga? Ja sam se srećan vratio iz Berana, srećan sam se vratio Đurđevih stupova. Ja sam vidio, decenije su prošle, decenije pokušaja da da se taj narod obezglavi, da se tom narodu izbriše sjećanje, da se izbriše istorija, ali sam vidio da su mnogo su jaki koreni. I ono što smo vidjeli u Beranama su upravo rezultati i upravo slika koliko su jaki ti temelji na kojima počiva pravoslavlje, na kojima počiva naša vera, na kojima dakle počiva i na kojima stoji srpski narod. Pominjete litije, zaista imao sam sreću da budem i na onim velikim litijama u Podgorici kojima je učestvovao i blaženo počivši mitropolit Amfilohije. I bio sam na onim litijama, sećam se jedne kišne noći u Nikšiću, pljuštalo je iz drveta, iz kamena je padala kiša. Narod je išao, nosio ikone, nosio zastave, nosio svoju veru. I u jednom trenutku, sjećam se jednog dečaka plavih očiju koji je išao napred, nosio je krst, pored njega čovjek koji je nosio ikonu. I u jednom trenutku učinilo mi se kao da oni ljudi više i ne dodiruju zemlju, kao da ne idu onom ulicom, kao da lebde u jednom trenutku divnom, neverovatnom, nezaboravnom zaista.
Bili ste i u Podgorici 5. septembra.
Da, bio sam.
Niste uspjeli doći do Cetinja?
Nisam, da, stigli smo gore do one barikade iznad Cetinja, odozdo od Cetinja se osjećao miris suzavca, gore su gorele neke zapaljene gume, po putu je bilo mnogo kamena na sve strane. Bili su tu neki ljudi koji su me pitali odakle sam, ja sam rekao iz Beograda, on je rekao, ti ljudi su mi rekli, vi danas ovdje niste dobrodošli. Pa kažem, zašto ljudi nisam dobrodošao? Pa zato, kaže, što ste iz Beograda, zato što ste iz Srbije. Bolno. Ne želim zaista dulazim dublje, ali verujte, do srca me je zabolelo. A zašto ja nisam dobrodošao u Crnoj Gori? Šta sam ja to kome učinio? O koga sam se ja to ogrešio? I ovdje ću stati.
Žao nam je zbog takvih scena koje ste nažalost doživjeli u Crnoj Gori. Znate da mišljenje većine nas nije takvo i da zaista jeste dobrodošli u Crnoj Gori.
Slobodanka, oprostit ćete mi zaista, ali da ovo zaista niko ne shvati kao neku moju pretenziju na bilo šta, već samo kao neki osjećaj koji izvlačim iz dubine svoje duše. Bio sam u Pljevljima kada je bio referendum o nezavisnosti Crne Gore. Uveče, kada su saopšteni rezultati, kada je rečeno da je pitanje da dobilo većinu, da će Crna Gora biti nezavisna, ja sam bio u jednom parku, onda između opštine i hotela, bio je mrak, nije to bilo nekih ljudi, ja sam steo na neku klupu i suze su same krenule. Plakao sam kao dete. Ne zbog toga što meni smeta da Crna Gora bude nezavisna. Ako je tako odlučila većina naroda, ako je tako, neka je, nek bude nezavisna. Ali ja sam osjetio da se od mene u tom trenutku odvaja jedan deo onako mog srca, da se odvaja jedan deo moje duše. Eto, zaista ne bih želio da me niko pogrešno shvati i iznosim neko svoje zaista najdublje osjećanje. Jer ja smatram sve te ljude koji žive u Crnoj Gori, jer dole zaista ima mnogo prijatelja, mnogo vernih prijatelja, mnogo dobrih ljudi dole poznajem. Ja to smatram da su sve moja braća. A kako drugačije i da mislim?
Tako je, ovdje i jesmo vaša braća i jeste uvijek dobrodošli. Žao nam je zbog nemilih scena koje ste doživjeli na Belvederu prilikom pokušaja da dođete na ustoličenje mitropolita Joanikija. Svjedočite kroz svoje reportaže posljednjih 30 godina kud nestade onog naroda. To je možda pitanje i za Cetinje, a to je i naziv vaše treće knjige. Mnogo je bola u vašim reportažama. Kako je sve počelo? Zašto ste se opredijelili upravo za ovu vrstu novinarstva? Bilo je i lakših životnih puteva, sigurno.
Ne znam, to je nekako došlo bukvalno samo po sebi. Ja sam počeo da radim u tadašnjoj borbi 15. marta 1991. godine, već 12. maja, odnosno 12. juna, početkom juna krenuo je rat u Sloveniji. Jedan od mojih prvih novinarskih zadataka bio je odlazak u Sloveniju. Sjećam se tada dolaska u jednu kasarnu u Ljubljani, u kojoj sam zaista na neko svoje, kao mlad, neiskusan novinar, ono prvo što sam vidio jeste da su svi stariji oficiri, pukovnici, majori, kapetani, dakle, svi oni koji su decenijama pre toga uživali sve privilegije, koji su se kleli u državu, koji su imali stanove, koji su imali odlične plate, koji su imali letovanja, koji su imali, dakle, sve ono što je ovaj narod odvajao od svojih plata, od svojih usta, oni su pobegli. A u kasarni su ostali obični vojnici i najviši čin koji sam tada u Ljubljani zatekao bio jedan mladi poručnik, onako sav izgubljen, ali rešen zaista da ako ništa drugo, barem sačuva tu decu koja su mu poverena. I onda, šta sam zaključio na prečac, onako školovan, vaspitavan u tom nekom drugačijem duhu, da smo stvari živjeli u laži, da smo decenijama živjeli u laži i da je ta laža, kako bi drugačije, nego nestala, razbila se, rasprostnula se u tih nekoliko dana. I onda su zaista krenulo ratište u Kninu, gdje sam došao već polovinom septembra 1991. godine, gdje sam video neke ljude, neke Srbe koji, poučeni istorijskim iskustvom, nisu ovoga puta dozvoli da im se desi ono što im se dogodilo 1941. godine. Ja sam to zaista tada, a i sada tumačim samo na taj način. Da, jednom smo doživjeli to što smo doživjeli. Jednom smo doživjeli taj stravične pokolje. Doživjeli smo jednom Jasenovac. Pa valjda nas je životno iskustvo naučilo da to ne smemo doživjeti ponovo. I onda zaista krenuo je sa ratišta na ratište, krenuo je zapadna Bosna, istočna Bosna, posle toga je krenulo Kosovo. Ja se zaista pitam često zašto se to nama, zašto je ovoj generaciji pripalo sve to, da vidimo svojim očima, da sve to doživimo. Ali nismo ni prva ni zadnja generacija koja se suočila sa toliko jada, sa toliko čemera, sa toliko nevolja. Nekako kroz istoriju kod nas to mora tako da svaka generacija valjda uprti taj neki svoj krst i da ga nosi.
Da. Da nestanemo po više puta. Eto, 1991. godine, kako kažete, bili ste u Kninu i od tada je sve i na neki način počelo i mnogo bole te vaše priče o stradanju srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, o nestajanju i propadanju sela na Pešteri, Goliji, Zlatiboru, Zlataru. Bili ste, to sam čitala u jednoj vašoj reportaži, i u Zalazi, u selu između Srebrenice i Bratunca, koje je dva puta nestalo. Tako. Prvi put u drugom ratu, a i u ovom posljednjem.
Da, pričao sam gore sa ljudima i gore na Zalazi. Imam mnogo prijatelja, oni su jedan stravičan pokolj doživjeli 1991. godine, odnosno prvo 1941. godine, a onda i, ako se ne varam, 1992. godine, kada su snage Nasera Orića, gore sam zaista slušao stravične, teške priče o upadu, mislim da je to bilo na Petrovdan, upadu snaga Nasera Orića, o povicima hvataj žive, kolji, o ljudima koji su ranjenicima, koji su ubijani, o sudiji Slobodanu Iliću kome su živom izvadili oči. Teške zaista priče. To je tu negde nadomak Srebrenice. Ja sam negde u nekoj svojoj priči, prvi put kada sam se suočio sa tim Zalazijem, napisao: pa dobro, ajde, tu je Srebrenica, tu su potočari. 11. jula ceo svet dođe da oplakuje te žrtve Potočara. Niko ne spori da se tu zaista dogodio zločin. Ali sljedećeg dana, 12. jula na Petrovdan, nema nikoga da dođe sa Srbima, da oplače njihove žrtve. Pa čekajte, pa jel veća bol, ne znam, majke Bošnjakinje za svojim sinom od bola majke Srpkinje za svojim sinom? Ja mislim da je ta bol ista. Ali nema mjesta u jednoj crno-beloj slici koja je postavljena za bol srpske majke. I to je ta laž
bol
u kojoj
srpske majke je samo njen bol, a bol...
Tako je. Dok sa bošnjačkom majkom plače i oplakuje sve to ceo svet, dođu tamo desetine ambasadora, dođu, ne znam, predsjednici država iz regiona, dođu verski poglavari, sve to u redu. Ali zašto nema nikoga da zaplače sa srpskom majkom koja tuži nad grobom svog sina? I kažem, to je ta laž u kojoj mi živimo, to su te crno-bele slike koje su postavljene.
Da li su te teške situacije upravo povod da se ljudi okrenu Bogu, po onoj našoj narodnoj, da bez nevolje nema bogomolje?
Pa ja ne znam kome bismo drugo. Gdje je to mjesto drugo na kome bismo potražili utehu, na kome bismo potražili veru, na kome bismo potražili ljubav, na kome drugo, ako ne Gospodu našem?
Da li se to i vama desilo, da tokom ratišta na kojima ste bili povjerujete u Boga ili da to pojača vašu vjeru? Postoji li neka situacija baš sa ratišta koja vas je promijenila kao ličnost?
A mnogo je tu bilo teških situacija. Nagleda se tu čovjek mnogo zla, mnogo neljudskosti, nagleda se tu čovjek mnogo krvi. Mnogo je tih situacija bilo zaista. Ali ne znam, sad Gospod sudi. Teško mi je sada da pričam o tome. Ali sam se uvijek trudio. Sad koliko sam uspio, naravno da nisam, da se ne ogrešim ni okoga. Eto, to mi je bila neka osnovna ideja tokom svih tih, da ne napišem ružnu, da ne napišem zlu reč, pa čak ni o neprijatelju. Bog sudi. Sjećam se jedne onako scene u zapadnoj Bosni, ne znam odnekud smo se našli u situaciji da gledamo neke muslimanske zarobljenike. Jednostavno, teško mi je to sve da gledam. Gledao sam na jednom kampu, jednoj ulici, mislim da se to zove tamo Batnoga, negdje ispred Karlovca, gdje su bile desetine i desetine hiljada Bošnjaka koji su proterani zapadne Bosne, koji su krenuli put Hrvatske da tamo traže. Njih su proterale, da ne bude tu greške, snage 5. korpusa iz Sarajeva, krenuli su Hrvatsku da tamo traže spas. Na jednom mostu preko Korane je bukvalno stavljena rampa, oni nisu mogli dalje. I gledao sam te teške muke i tih nesretnih ljudi koji su bukvalno nedelje i nedelje živjeli tamo na tom asfaltu. Jer napred nisu mogli, nazad nisu mogli, a sa jedne i sa druge strane su bila minska polja. I zaista to kad čovjek vidi, teške to utiske ostave. Dok sam bio mlađi novinar, činilo mi se, znate, ja sam novinar, ja sam profesionalac, ja ću to da objektivno pogledam, da objektivno napišem. A onda kasnije u stvari vidite da sve to što ste doživjeli, da sve to što ste preživjeli ostane onako jedan talog u vama, jedan trag. I kasnije kad čovjek postane stariji, počnu te slike, te teške slike počnu da se vraćaju. Sjećam se jedne epizode sa planine Ozrena iznad Doboja, mislim da je to bila 93. godina, kada su muslimanske snage napale Vozuću, tamo je bio taj veliki pokolj pravoslavnog stanovništva. Ja sam sa kolegom Cvetkovićem stigao na Ozren negdje pre podne tog dana, gledali smo na nekih 20-30 km od nas Vozuću koja je gorela bukvalno, to su se ređale eksplozije, dim, vatra, kolona izbjeglica je stizala na Ozren.
Gledajući sve to, primijetio sam iza jednog stoga scena starijeg čovjeka, sedi i čuti i gleda dole ono zlo koje se dešava. Ja sam prišao sve okraj njega i jednostavno nisam imao šta da ga pitam, šta da mu kažem. On je čutao, ja sam čutao. Ja ne znam koliko je prošlo, pola sata, 40 minuta, sat. I on kaže, vidiš li dijete ono dole? Ja kažem, vidiš li ono zlo? Kažem, vidim. Kaže, ja imam trojicu sinova i sva trojica su mi dole. I šta onda čovjek, šta da ga pitate, šta da mu kažete, zatresete se onako iz dubine svoje duše i vidite u stvari šta je rat. To je rat. Ta rečenica tog čovjeka, imam trojicu sinova i sva trojica su mi dole.
Sve što imamo je dolje.
Tako je.
S obzirom da ste vjernik, koliko je sve to što ste vidjeli utjecalo na vas i na koji način? Da li su vam Bog i vjera u njega pomogli da prevaziđete neke teške momente i slike koje nosite sa svih tih ratišta?
Ja opet sam Slobodanka, moram da ponovim, a kome čovjek drugo?
Da ste novinar na zapadu, bili bi kod psihologa.
Ne, odete u crkvu jednostavno, pomolite se, zapalite sveću za najbliže, zapalite sveću i za onoga koji je preko puta i ništa drugo, zaista, ništa drugo. Ne znam gdje je to ta neka druga adresa gdje bi čovjek mogao da potraži spas i da nađe sebi i u tim trenucima neke nade i neke vere. Ne znam gdje na drugu.
Da li ste nekad imali situaciju da ste mogli da pomognete nekom, a da vam je bilo važnije da prenesete informaciju, i da li ste imali etičke i profesionalne dileme da ostavite uređaje sa strane i da ipak pomognete nekome, a sigurno da jeste?
Evo, ne mogu sad u trenutku da se setim, ali zaista ono šta sam se trudio jeste da ni u jednom tom, znate, ja sam Srbin, ja sam pravoslavac, mene boli svaka rana tog mog naroda i dole u Srpskoj krajini tadašnjoj i svuda po ratištima gdje sam bio. Ali zaista sam se trudio da ostanem objektivan i da nikad ne pređem tu granicu neke objektivnosti. Da i u tim trenucima, dakle, opisujući te teške muke, opisujući to stradanje, opisujući sve to što sam imao priliku da vidim svojim života, ne pređem granicu, dakle, objektivnosti. Samo da prenesem i uvek dakle, što svojim očima vidim, da prenesem ono u što sam siguran. A daleko bismo sada otišli kad bi krenuo da nabrajam čega se sve čovjek nagleda i da čovjek odgovori na to pitanje šta je rat. Rat je nešto strašno, rat je nešto jezivo. Ljudi koji nisu vidjeli rat, oni nemaju pojma šta je rat.
A postoji li istina u ratnom novinarstvu ili je potrebno prenijeti istinu onako kako to zahtijeva uredništvo, i koliko u ratu stradaju istina, savjest i čovjekoljublje?
Pa naravno da strada, naravno da strada, jer ja sam gledao kolege koji su dolazili, ne znam, iz Amerike, iz Francuske, iz Engleske, oni su dolazili sa predrasudama. Nažalost, oni su dolazili sa već napisanim pričama. I to je ono što je bila za mene ne bolna, nego prebolna stvar.
Mnogi misle da su vojnici samo poslušnici koji rade po naređenju, a sigurno ste vidjeli i ljude među njima i naišli na situacije gdje pomogne čak i neprijateljski vojnik u ime čovjekoljublja.
Naravno. Gledao sam ispred, kažem vam, imao sam susrete i sa zarobljenim, gledao sam zaista, ne znam šta je se na nekim drugim mjestima dešavalo, ali ono što sam ja svojim očima gledao, bilo je neko normalno, neko postupanje koje, čini mi se, nije prelazilo neke granice, da kažem, ljudskosti, neke osnovne ljudskosti.
Na kojem ratištu je bilo najteže?
Svuda je teško. Svuda je teško. Ne znam. Kninsko ratište je zaista bilo, sjećam se jedne scene, bili smo iz Knina smo išli na front prema Skradinskom zaleđu, mislim da se selo zvalo Biljane Gornje ili Biljane Donje, tako nešto. Bili smo do komandnog mesta kod jednog pukovnika, eto da opišemo kako izgledaju te borbe, šta se tu dešava. I na povratku taj kamenjar kroz koji smo morali da prođemo peške, bukvalno je bio u jednom trenutku zasut minobacačkom vatrom. I kaže čovjek, šta je rat? U jednom trenutku sam zatekao sebe, ali zaista bukvalno kako ležim u nekom kanalu, oko mene sve gori, dakle doleće mina do mine, lete geleri, leti kamenje, i uhvatio sam sebe kako se, ali bukvalno zaista, makoliko to ružno onako izgledalo, držim se zubima za busen trave. To je rat. Nije rat ono što nama pokazuju u filmovima, ne znam, operacije, ne znam, lete avioni, ne znam, ne, to je rat. Kad se bukvalno boriš za život. I koliko se sjećam, mislim da je tog dana taj čovjek s kojim sam sa par sati prije toga razgovarao, poginuo je tu negdje u akciji. Ta vijest je došla do mene posle nekoliko dana.
Kako posle svega što ste vidjeli gledate na život i smrt? Tanka je ta linija, sigurno je bilo i trenutaka kada vam je bio ugrožen život, kao što i to i pominjete kada ste gledali smrti u oči.
Pa mnogo trenutaka je takvih bilo i nismo ni svjesni koliko je tanka ta linija između života i smrti. I onda čovjek posle toga, čemu se naučite iz takvih situacija, jeste da cenite život, da cenite te male stvari, da cenite ono šta vam se dešava u trenutku, a ne da, ne znam, sad sanjate neki život koji će doći, ne znam, za kad uradim to i to, pa će taj život kasnije doći. To su ti neki, da kažem, glavni zaključci koje čovjek izvuče. Eto, počnete da cenite život, počnete da cenite te neke male, sitne stvari, te neke trenutke koje provedete sa svojom porodicom, sa decom, sa svojim prijateljima. I vidite koliko se lako u trenutku može preći ta granica od života ka smrti.
Neki mladi kolege doživljavaju, da kažem tako, na neki način i romantično ratno novinarstvo. Eto, tema diplomskog rada moje ćerke na studijama novinarstva bila je etika ratnog novinarstva na studiji slučaja. Pa koje su to prednosti, a koje teškoće ratnog novinarstva i šta bi poručili mladim kolegama koji bi, sigurna sam, imali i ljubavi i hrabrosti da već jutra krenu u vašim stopama? Da li da ipak biraju lakše puteve?
Ne, ja zaista ne bi nikome poželeo da krene ovim stopama kojima je generacija novinara kojima pripadam prošla. I zaista nema u ratu ničega romantičnog. Ničega romantičnog tu nema. To su samo krvi, suze i patnje ljudi koje gledate. Tu su izbjegličke kolone, tu je krv, tu su mrtvi ljudi, to su borbe, to je neizvjesnost. A zaista na etiku u ratnom novinarstvu ja to gledam samo na jedan način, prema svojoj savjesti. Dakle, trudio sam se kroz svo vrijeme boravka na ratištu, kroz sve te izveštaje, da samo izveštavam prema sopstvenoj savjesti. Da me jednog dana ne bude stid, ni pred samim sobom, ni pred mojom decom, ni pred mojim prijateljima, ni pred mojom porodicom za ono što sam napisao. I ništa drugo, ništa preko toga. Ja zaista ne želim da ulazim sad tu neke etičke rasprave, šta je etično, šta nije. Ja to svodim na to. Dakle, samo prema svojoj savjesti, da ne ogrešim svoju, ne znam, Bog sudi.
i verovatno sam se ogrešio mnogo puta, ali makar čovjek svjesno da se ne ogrešim ni okoga. Eto, to je, ja to nekako gledam na toj ravni i ništa preko toga.
Eh, kada bi svi novinari bili hrišćani kao i vi. Postoji li još novinarstvo s obzirom na interese kojima svi služimo, od koga dobijamo platu?
Ne znam, postoji mnogo divnih, postoji mnogo dobrih, postoji mnogo poštenih, profesionalnih ljudi koji zaista rade ovaj posao za neku platu bednu, da bi tom platom prehranili svoju djecu, da bi prehranili svoju porodicu. A sve ono što se preko toga dešava, ne znam, nije više novinarstvo ono šta je bilo, vidite i sami, mi smo zatrpani smo sa malih ekrana nekim ljudima koji vrište na nas, nekim skaradnim scenama, nekim ljudima koji pokušavaju da nam nametnu svoj način života, da nam nametnu neke svoje poglede na svijet, i to je danas novinarstvo. Danas više nemate ljudi koji će da danima strpljivo, postepeno, polako traže da putuju, da traže priču, da traže čovjeka, da traže ono što je nekada bio reporterski posao. Danas se reporterski posao svodi na kopanje po Facebooku, po Twitteru, po šta je već koja ne znam, celebrity, poznata osoba koja pokušava da nam nametne svoj način života, da nam sad vidimo da nam sa malog ekrana uče nas kako da slavimo, pa nas uče kako da se prekrstimo, pa nas uče kako da primimo gosta, pa nas uče kako da spremimo česnicu, pa kako da Bože me prosti. A zaboravljamo u svemu tome. I čini se da to nekako malo mladi kolege, postoji negdje jedan drugi, sasvim drugačiji, kako bih to rekao, svet. Neki ljudi mali, mirni, koji žive svoje male, fine, poštene živote, koji znate, evo sad je ovaj već oktobar, koji brinu kako će prehraniti porodicu, koji brinu kako će obezbediti ogrev, koji brinu hoće li ujutru imati deci da daju ne znam već 2 evra ili 300 dinara za doručak. Nekako su ti mali ljudi su nam, ostaju nam negdje, rekao bih, ispod radara, ne vidimo njih od ovog ludila koje se na nas ustremilo onako sa svih strana i koje preti da nas bukvalno zatrpa. I mislim da je tu negdje u toj borbi, ja sad vidim smisao novinarstva i smisao onoga u čemu bi mi trebalo da se malo više posveti.
Da ne dozvolimo da nam se odvlači pažnja od bitnih stvari.
Tako je.
Kako je danas stanje sa moralom novinara? Nekad se često pominjao kodeks novinara, danas se toga malo koji sjeća. Da li je moguće sačuvati integritet? Kako se vi lično snalazite u tome? Nailazite li na dileme i gdje su tu
granice? Teško, pa te dileme su svakodnevne. A šta je ta dilema? Glavna dilema je, čini mi se, između brzine i provere onoga o čemu pišem, onoga o čemu javljam. I čini mi se da je brzina danas dobila prioritet zaista nad etičnošću, nad moralnošću, nad bukvalno potrebom da ispunimo kodeks i ono na što nas obavezuje kodeks, a kodeks nas obavezuje na pravovremenu, na istinitu informaciju. Ne, pa ćete sad vidjeti ne toliko u novinama koliko na sajtovima, da je objavljena vest verovatno sklepana na brzinu, da se bude prvi, a onda ćete posle 10 minuta vidjeti naslov dramatičan obrt. Pa sad onaj za koga ste javili da je mrtav, on je živ, onaj za koga ste javili da je živ, on je mrtav, da eto, tu je čini mi se sad, na toj ravni se negdje čini mi se sad ovaj lome koplja. A negdje je davno zaboravljeno ono osnovno pravilo, dakle, da se svaka informacija provjeri ne 3 nego 15 puta, da se provjeri pre nego što je objavite. Ne, danas je najvažnije da vi budete najbrži.
Pa to što ćete pogrešiti, to što ćete se ogrešiti o nekoga, to što ćete nekome napraviti pakao života, to je manje važno. Ja se zaista sa tim suočavam svakodnevno, između zahtjeva da se bude najbrži, između zahtjeva da bude i zaista teško jeste tu u svemu tome snaći, a da kažem sačuvati dušu.
A ja molim se o njištu svom da vratim se, duša tebe celiva, zemlju sveta od neba kupljena, Božuri da nam vaskresnu slavu do godine u Prizrenu. A ja
i muzičko pismo iz manastira Gračanica. Pratite emisiju Kosmetska kandila na talasima našeg radija, a mi razgovaramo sa novinarom Zoranom Šaponjićem. Da se vratimo mi na vaše reportaže koje su zaista predivne i koje sa radošću čitamo. Objavili ste već i 3 knjige. Kud nestade ovog naroda, Ljubomirova zemlja i Ruski krst. Pa da evo pitamo za Ljubomirovu zemlju, šta je sabrano u toj knjizi?
Ljubomirova zemlja je zbirka reportaža koja je objavljena negdje, ako se dobro sjećam, 2006. godine, uglavnom nastala po brdima, da kažem, ukratka neka definicija bi bila po brdima sa ljudima. Neobične sudbine, neobični ljudi, dakle taj svet, ti ljudi koji nam ostaju negdje, da ponovimo ovako, ispod radara, ono što se ne vidi od ovog ludila kome smo izloženi i sa sajtova i sa televizijskih ekrana. Eto, to je, dakle, tim ljudima koji žive negdje neke svoje male živote, jedan od tih junaka je recimo Rabadžija Nenad Bujić sa Zlatibora, koji je ceo svoj život proveo, dakle, radeći sa volovima. Upoznao sam ga jednog dana u jedne jeseni u selu Jablanica ispod Zlatibora. On je došao do prodavnice da se namiri, da uzme malo hleba. Supruga mu je već, ako se dobro sjećam, bila umrla. Da kupi malo brašna, malo soli, ulja, neke osnovne potrepštine. Posedeli smo malo onako ispred prodavnice, popili pivo. On je otišao u svoju kuću u kojoj nije imao ni struje, u kojoj nije imao ni vode, u kojoj nije imao osnovne uslove za život, odveo je svoje volove za sobom, a ja srećnijeg čovjeka nisam upoznao, ni pre toga, ni posle toga. On je bukvalno zadovoljan bio svojim životom, time što mu je Bog dao. A drugi, ne znam, jedan od tih drugih junaka, Vjekoslav Matijević, tu iz jednog sela kod Nove Varoši, isto Rabadži. A taj posao, to je najteži posao bukvalno na svijetu. A ja ga nikad nisam video tužnog, nikad ga nisam video nesrećnog. On je uvijek pevao, idući na posao je pevao, pevajući se vraćao s posla. I to je sreća. U čemu je sreća nas koji sve imamo? I koji smo nesrećni zbog toga što eto ovaj nam je stan od 70 kvadrata mali, pa bi bilo lepše da imamo stan od 150 kvadrata. Ili smo nezadovoljni što vozimo ovo vozilo od 5000, ne znam, evra, nego bi vozilo od 100.000 evra, pa smo nezadovoljni time i nesrećni smo sve oživ. I onda čovjek od tih ljudi naučite zaista pa sad
nekome to ostane, nekome neko to zaboravi brzo, ali eto, to su otprilike neki junaci ovaj, o kojima sam pisao u toj knjizi.
Tu je i knjiga Kud nestade onog naroda, knjiga o Srbima koje nije iskvario ovo novo vrijeme.
Tu rečenicu Kud nestade onog naroda izgovorio je pre, možda sa tome već ima i 10 godina, moj prijatelj šumar sa Golije Rajko Sović. Lutali smo celog jednog dana po Goliji i došli smo do jednog sela, zove se Koliješnica, tu ispod Golije, selo koje je nekad bilo puno, u kome su desetine kuća, u kome je živjelo 150-200 duša. Mi smo ušli u selo i nije bilo nikoga. Žive duše nigde nema. Većina tih ljudi je se odselila u Čačak, u Kragujevac, u Kruševac, u Kraljevo, u Beograd, naravno, otišao u inostranstvo. Deo njih je na seoskom groblju, gore ispod neke dve trešnje, na najlepšem mjestu u selu. I onda je Rajko zastao ispred te strašne slike i kao da sam sebi ne veruje, rekao, tu izgovorio tu rečenicu, kud nestade onog naroda. I stvarno sve te priče u ovoj knjizi su na tu temu, na tom pravcu, dakle, kud nestade onog naroda. O tim divnim, o tim poštenim, o tim ljudima koji polako nestaju iz naših života. O tim našim bakama sa maramama, o tim našim djedovima sa brkovima, o onom svetu koji je živio jednim nešto drugačijim životom i koji polako nestaje. Tu je priča, tu su priče, dakle, i ovim našim ljudima sa Kosova koji polako odlaze, koji polako nestaju, kojima zatiru groblja. Kud nestaje tog naroda? Kud nestaje tog naroda iz tih naših sela gore po Zlatiboru, po Goliji, po Javoru, po Čemernici, to je otprilike jedna, rekao bih, tužna knjiga onako o tim našim sudbinama, o tim našim ljudima.
Iz štampe je nedavno izašla i vaša knjiga Ruski krst, gdje na veoma emotivan način prikazujete Rusiju. Koja su vaša sjećanja na Rusiju? Koje je najljepše mjesto u Rusiji? A vi ste i Srbin koji je vidio više od Rusa. Šta ste to vidjeli?
A eto, imao sam sreću, zaista radeći već godinama kao urednik portala Iskra, koji je u Andrićgrad osnovao Emir Kusturica, dakle, zahvaljujući pre svega profesoru Kusturici i nekim njegovim prijateljima, imao sam sreću zaista da vidim Rusiju od Krima, od Jalte, od Sevastopolja, od Krimskog mosta, tog novog čuda koje je napravljeno iznad preko Kerčkog Moreuza, pa da vidim i centralnu Rusiju, da vidim Ribinsk, da vidim Jaroslavlje, da vidim Moskvu, pa zatim sever, pred neke 2-3 zime sam bio u gradu Arhangelsku, kada je bilo minus 30-40 stepeni, pa da vidim i grad Severodvinsk, zaista kao, ja mislim, jedini, vjerovatno, strani novinar koji je imao priliku da uđe u taj grad, a to je grad, dakle, na Severnom ledenom okeanu, u kome se prave nuklearne ruske podmornice. Da vidim i jednu paradu u čast oslobođenja Sankt Peterburga u Drugom svjetskom ratu, prekida te blokade koja je trajala bezmalo 3 godine, nemačke blokade, pa zatim da vidim i Bajkalsko jezero, da vidim srce Sibira. Eto, sve to da kažem, i sad kad me pitate koji je najlepši deo Rusije, pa ne može, Rusija je negdje duboko zakopana u mom srcu i meni je svaki komad te naše Rusije, da kažem, te naše pravoslavne zemlje je divan. Ruski krst sam nazvao zato što sam eto pokušao da nađem u toj knjizi odgovor na jedno pitanje, putujući od mjesta do mjesta, šta je se to sa tom velikom zemljom desilo te 1917. godine sa oktobarskom revolucijom. Kako je jedna takva zemlja mogla da tako brzo propadne, da se tako brzo prepusti toj pošasti. Šta je se to desilo sa tom zemljom? A opet gledao sam i upoznao sam ljude koji obnavljaju. Imao sam recimo sreću da upoznam arhitektu Denisova koji je vodio obnovu hrama Hrista Spasa u Moskvi i koji mi je pričao sa kakvim su se oni teškoćama suočili pokušavajući da obnove, da sazidaju hram Hrista Spasa onakav kakav je bio. Pa mi je pričao recimo da bukvalno nikakve nacrte, nikakve papire, nikakve planove nisu zatekli, nisu našli. I onda je, kaže, su sakupljali stare fotografije koje su im donosili stari Moskovljani, pa su na osnovu toga pravili planove, pravili nacrte. To je, kaže, radila jedna čitava vojska arhitekata, tehničara koji su sve to. I slava Bogu, eno hrama Hrista Spasa koji danas sija u sred Moskve u svojoj veličini. I zaista vidite tu kad dođete do hrama Hrista Spasa ili kad malo dalje odete na Crveni trg i vidite hram Vasilija Blaženog, vidite koliki je to narod. Vidite kako je to neuništiv narod i kako je njegova vera neuništiva.
Nekako kad govorimo o novinarstvu pa i o Rusiji, moramo da se sjetimo Miroslava Lazanskog koji nas je nedavno napustio. Da. Kako ga pamtite?
Pamti ga kao, pre svega kao gospodina. Jednog novinarskog gospodina, a takvih je zaista danas u naše novinarstvo sve manje i manje i ti ljudi polako nestaju. I pamti ga kao čovjek koji je zaista mnogo znao. Mi smo se sretali i po terenima, sretali smo se na nekim dodelama nagrada po Srbiji, zaista. I ono po čemu bih čak rekao da mi je u nekim stvarima bio uzor, jeste po tome što je oblast koju je pokrivao, što je oblast kojom se bavio perfektno, znao do zadnjeg detalja. A toga danas je sve manje i manje. Znate, danas teško je svesti zaista novinare, pa čak i ove sad neke nazovi eksperte koji su toliko znali i koliko... I njegova reč se slušala, njegova reč je vredela, njemu su ljudi verovali. U tome je ta, čini se, neka razlika u odnosu na ovo što mi danas sad.
Vi ste dobitnik mnogih nagrada za svoj rad, među njima je priznanje Slađana Veljković, godišnje nagrade Udruženja novinara Srbije za reportažu, a više puta ste pobjeđivali na internacionalnom festivalu reportaže u Somboru i Apatinu. Pripala vam je i Kosmetska zvijezda prvog reda, nagrada Goran Ranitović, nagrada Mileševskog kulturnog kluba Svetog Save iz Prijepolja, godišnja nagrada opštine Nova Varoš, ja sam sigurno i dosta propustila. Koja vam je posebno draga?
Nekako, sad zaista lagao bih kad ne bih rekao i kad ne bih priznao da su mi sve te nagrade drage, međutim, ipak posebno su drage nagrade koje dolaze od kolega, to je na internacionalnom festivalu reportaže u Somboru, pa i nagrade od kolega iz Udruženja novinara Srbije. To prošle godine je bila ova nagrada Slađana Veljković za reportažu. Nekako te nagrade vam ipak najviše znači jer dolaze od kolega, jer vidite da opet nekako neko ceni, neko primeti to što vi radite.
Za kraj, koja bi bila vaša poruka mladim kolegama?
Pa ne znam, da istina, zaista. I to provjeravanje činjenica, to je činjenica da se prioritet nekako da provere činjenica, a ne brzini. I nekako, nećete mi sad zameriti, znači mislite da mladi kolege, posebno ovi koji rade u redakcijama, mnogo vremena provedu u tim redakcijama, mnogo vremena provedu pred monitorima, izgube nekako vezu sa životom. Prođe im dan, verovatno ne vide ni da li je bilo oblačno, da li je bilo vedro, ne vide sunce.
Svjedok sam toga.
nesretnu te ljude koji eto, govorio sam malo čas o tim ljudima koji svakodnevno prolaze tim našim, prolaze našim gradovima, prolaze našim ulicama, pod svakodnevnim teretom tih briga. Ne vidite ljude koji žive gore po tim našim brdima, svakodnevno se muče za tu koru hleba, a čini se da su tu neke prave priče. Nema priče u redakciji, nema priče u tom računaru, nema priče u toj, sada nije društvena mreža postala, ja ne znam više kako bih to nazvao, objavile su, kaže, društvene mreže. A čekajte, šta ako su objavile društvene mreže? Kažem, život je negde na drugoj strani, nekako nam izmiče ta suština života. To čini mi se, malo se tu treba vratiti se onom stvarnom, onom iskonskom životu, vratiti se prirodi, vratiti se kontakta sa ljudima. Tu čini mi se da malo više, sve više počinjemo svi redom da zakazujemo.
Dok život prolazi, mi čitamo objave na društvenim mrežama.
Tako je.
Hvala vam puno na ovom razgovoru, bila bi mi je zaista čast i zadovoljstvo.
Hvala vama, zaista radost je moja i eto, hvala vam na ovoj prilici da govorim za Radio Svetigor.
Uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, imali smo radost da razgovaramo sa novinarom, fotoreporterom Zoranom Šaponjićem. Bila je ovo emisija Kosmetska kandila Radija Svetigora. Autor emisije Slobodanka Grdinić. Do godine po Metohiji, do godine po Kosovu. S Bogom.
Kosmetska kandila.